Iš pranašo Jeremijo knygos. Pranašo priešai kalbėjo: ateikite ir susitarkime prieš Jeremiją. Juk kunigui niekada nestigo nurodymų, išminčiui patarimų ir pranašui žodžio. Ateikite ir jį sumuškime jo paties žodžiais. Atkreipkime dėmesį į visą, ką tik jis sako. Jeremijas meldėsi: atkreipk į mane, viešpatie, dėmesį ir išgirs, ką šneka mano priešai. Kasgi už gerą blogų atsiteisė, o jie man iškasę duobę, atmink, kaip stovėdavau tavo akivaizdoj, kad juos užtarčiau ir tavo rūstybę nuo jų nukreipčiau. Tai Dievo žodis.
Galbėk mane, viešpatie, esi gailestinga.
Gelbėk mane, viešpatie, esi gailestinga.
Išpainiosi tu iš pinklių, man priraizgytų, tu gėsi mano tvirtybė. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve, ištikimosis.
Gelbėk mane, viešpatie, esi gailestingas.
Girdžiu, mane daugelis plūsta iš visų siaupas. Būriuojas prieš mano gyvybę, ati ją kesina. Bet aš tavimi, viešpatie, kliaujuos, sakau, tu mano Dievas. Tik tavo rankose mano likimas, išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano enigėjų. Garbė tau, Kristau, šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Garbė tau, Kristau, šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Iš spindinčio debesies pasigirdo tėvo balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jo akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. dar jam tepe galpant, štai šviesus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kurio labai geriuosi, jo klausykite. Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniupsti, labai įsigandė. Bet Jėzus priėjo, palietė jos ir tarė, kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai seserys, antrojo gavėnios sekmadienio evangelija pasakoja apie Jėzaus atsimainimą ant Taboro kalno. Savo viešojo gyvenimo pradžioje Jėzus buvo pakrikštytas. Šventas Tomas Akvinietis rašo, su Jėzaus krikštu buvo apreikštas pirmas atgimimo slėpinys – mūsų krikštas. Atsimainimas buvo antrasis atgimimas – mūsų prisikėlimas. Kiekvienas tikintysis dalyvauja viešpaties prisikėlime, veikiant šventai dvasiai, kuri veikia Kristaus kūno sakramente. Atsimainimas ant Taboro kalno pankstina Jėzaus šlovingą atėjimą, kuris, kaip rašo apaštalas Paulius, pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų savo garbingą į kūną. Norint prisikelti su viešpačiu reikia per daugeliu vargų įeiti į Dievo karalystę. Kalnas simbolizuoja ne tik išorinio, bet ir vidinio kopimo vietą. Kalnas kaip išsilaisvinimas iš kasdienybės naštos, kaip kvėpavimas grynų kūrinijos orų. Kalnas atveriantis vaizdą į kūrinijos platybę ir grožį, bei leidžiantis patirti kūrėją. Senajame testamente kalnas turi ypatingą reikšmę apreiškime. Karmelio kalnas, pranašo Elijo kalnas, pranašas priima iššūkį kovoje su stabmeldyste. Sinajaus kalnas, Mozė susitinka su Dievu ir gauna įstatymo plokštės. Jėzaus gyvenime taip pat buvo daug įvairių kalnų. Gundimo kalnas, palaiminimo kalnas, maldos kalnas, atsimainimo kalnas, alyvų kalnas, Kalvarijos kalnas, žengimo kalnas. Atsimainimas įvykęs ant Taboro kalno leidžia priimti, suprasti, kas įvyko ant Kalvarijos kalno, ant mirties kalno, bet taip pat ant gyvenimo kalno. Kalnas, ant kurio Jėzus buvo nukryžiuotas, yra visos žmonijos kalnas, ant kurio buvo nužudytas tas, kuris atėjo išgelbėti, Dievo tragedijos vieta. Kalvarijos kalnas kartu yra jo išaukštinimo ir mūsų vilties kalnas. Kalvarijos kalnas ne tik kančios ir kraujo kalnas, bet taip pat begalinės garbės kalnas. Gavėnios metas yra atsivertimo, maldos, pasniko, artimo, meilės darbų laikas. Atsivertimas gali būti vadinamas ir atsimainimu. Tai, ką mes vadiname atsimainimu, Naujajame testamente vadinama metamorfozė. Tai yra persikeitimas, virsmas. Persikeitimas nėra kažkas tolimo, bet gali įvykti kiekvieno mūsų gyvenime. Žiūrint iš biologinio taško, gyvenimas yra metamorfozė, kuri baigėsi žmogaus mirtimi. Gyventi reiškia mirti. Mūsų visų metamorfozė yra mirties link. Viešpaties atsimainimas ant Taboro kalno įneša kažką naujo. Mirti reiškia gyventi. Žiūrint iš dvasinio taško, tikėjimas brangiai yra metamorfozė, kuriame žmogus galutinai dvasiškai subręsta ir tampa subrendęs amžinybei. Todėl evangelistas Jonas kryžių vadina išaukštinimu, suteikdamas tą pačią reikšmę atsimainimui ir kryžiui, kaip galutiniam išlaisvinimui iš savęs paties. Atsimainimas brangiai yra pažadas tikėjimui, kaip žmogaus metamorfozė, pirmiausia, kaip apsivalymo, kančios kelias, bet ne tik tai tai. Kelias, kurį Jėzus po atsimainimo ėjo į Jeruzalę, kryžiaus link, tai buvo šlovės kelias. Žiūrint iš šalies, tai buvo kančios ir pralaimėjimo kelias, nes baigėsi mirtimi ant kryžiaus. Atsimainimas kalba apie garbės kelią, kuris eina per Kalvariją, bet baigėsi žengimu į dangų. Jėzaus atsimainimas yra padrasinimas jo mokiniams, nes jie daugiau neberegėjo išaukštinto žmogaus sūnaus, bet veikiau apleista ir kenčianti Dievo tarną. Jiems tai galėjo pasitarnauti kaip gelbėjimo ratas, neleidžiantis nugrimsti, nevilti ir tikėjimo praradimą. Iš šventojo rašto gerai žinome, kad net kartais glaudi bendrystė su Jėzumi ir ypatingos jo dovanos neapsaugojo jo mokinių nuo išgaščio, maišto prieš kryžių, įsibėgiojimo ir vilties praradimo. Tik prisikėlęs Jėzus, pasirodęs apaštalams, kaip ir Emauso mokiniams, sugebėjo atverti kitokią raštų prasmę ir kryžiaus slėpinį. Atsimainimas leidžia pamatyti, kad Jėzaus dievystė neatskiriame nuo kryžiaus. Visi laukiame garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos, kuri įvyks birželio 25 dieną Vilniuje. Garbingojo arkivyskupo šūkis buvo per kryžių į žvaigždes. Jis atspindi tą esminę ganytojo laikyseną – skelbti išganimo viltį per išganytojo pasiaukojančią mirtį ir prisikėlimą. Turbūt galime drąsiai sakyti, kad garbingasis Teofilius Matulionis buvo vilties žmogus, kurio tarnystė buvo nešti viltį savo kaimeniai, net ir kalinimo tremties vietomis. Kalėdamas Leningrade 1933 metais kunigas Vincentas Dainys, grįžęs iš ilgo tardymo, jautėsi fiziškai ir morališkai palaužtas. Graužėsi, kad ką neatsargaus, pasakęs tardytojui. Pasipasakojo apie tai arkivyskupui Matulioniui. Pastarasis tarė, cituodamas Evangelijos žodžius, nesirūpinkite, ką ir kaip sakysite, nes tą valandą bus jums duota, ką turite daryti. Šie vyskupo ištarti žodžiai nuramino kunigą Dainį. Iš tikrųjų, brangieji, kartais tenka girdėti klausimą, kam buvo reikalinga tokia brangi viešpaties kaina ant kryžiaus. Kodėl Dievas pasirinko kryžių? Galbūt kitu atveju mes visiškai taip ir nesuprastume, ką reiškia šventojo rašto žodžiai, kad Dievas yra meilė ir kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Atpirkti kitais keliais ir priemonėmis mesgi ir toliau pasiliktume žmonėmis, pavaldžiais kentėjimui, skausmui ir galiausiai mirčiai. Tai yra savam kryžiui, kuris yra neatsiejamas nuo mūsų trapios prigimties. O tokiu atveju tas kryžius, kančia, praradimai ir išbandymai liktų mūsų nesuprantami ir atmetami kaip didžiausias blogis ir praradimas. Gavėnios metas, brangieji, mus ragina visus atnaujinti savo tikėjimą, atnaujinti tikėjimo kelią, viltį ir tikėjimą. Džiugi atgaila, žemiškas, saikingas gėrybių naudojimas. Tai yra tos priemonės, kurios padeda žmogui labiau pažvelgti į save, į savo vidų, į savo gyvenimo tikslą, į savo pašaukimą. Ir Evangelijos skaitinys, kurį ką tik girdėjome, ragina klausyti Jėzaus, nes jis turi amžinojo gyvenimo žodžius, pats būdamas meilė, alsuojantis Dievo žodis. Taigi nuoširdžiai turbūt pasimelskime ir pavarašykime, kad mes visuomet brangiai būtume ištikimi viešpačiui, ištikimi jo žodžiui, kaip buvo ištikimas garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Amen.